Blízká setkání na dvojce.
Jak už jsem před malinkou chvilinkou anoncovala, mým dnešním hostem je Roman Šebrle. Ahoj, Romane.
Ahoj, dobrý den.
V jaké náladě jsi přišel?
Já v dobré, já mám vždycky dobrou náladu.
Tak to je dobře. Nám už pomalu skončil nouzový stav a celá karanténa už ji tak bereme, že máme tedy 2 měsíce za sebou, dokonce víc. Mě by zajímalo, ty jsi si nějak dovolil odjet v únoru do Itálie a trochu ti to lidi vyčítali, můžeš nám to nějakým způsobem osvětlit?
Já jsem si dovolil nejenom v únoru vjet do Itálie, ale já tam mám rodinu a hlavně tam mám chatu, takže my tam jezdíme poměrně často, manželka tam je jednou, dvakrát do měsíce, nebo bývala teď, než nám to zavřeli. A je pravda, že i v tom únoru jsme tam byli, ale vrátili jsme se někdy nějakého 26. února, to znamená, že tam to v podstatě začínalo a u nás ještě vůbec nic nebylo, pak to chytlo takovou rychlou vlnu a já vlastně, když jsme se vrátili, tak po domluvě s Primou, tak jsem volal na hygienu a upozorňoval jsem, kde jsem byl, a tam mi jasně řekla, že vůbec nic se neděje a ať chodím do práce a děti do školy, takže to pro mě bylo to hlavní. I přesto jsem se nikde nezdržoval. Samozřejmě vědělo se o mě, že v Itálii mám tu chatu a že jsem tam byl, takže pak jsem říkal, že to asi nemá cenu chodit a provokovat, ano. A dohodli jsme se, že zůstanu doma na home office a druhý den bohužel vyšlo, že jsem v karanténě, v které jsem žádný samozřejmě nebyl a už to jelo, no.
Tak byla to taková dobrovolná karanténa, ne? Taková, jakože pro jistotu.
No, dobrovolná, bylo to v podstatě moje volno. Jako vždycky, když nevysílám, tak prostě mám volno.
Jak se to projevovalo? Jak jsi to pocítil teda, že se to těm lidem nelíbilo, nebo že ti to vyčítali jako nějak přes média nebo na sociálních sítích?
No, protože Bulvár samozřejmě mě někde nafotil, že jsem vystupoval z auta, něco kupoval, což znova podotýkám, ani karanténu jsem neměl, byl jsem v home office, takže nevím, proč zrovna to takhle udělali. A lidem nebo některým lidem nevysvětlíte, že to tak není.
Uhum. A jak jsi se tam měl v Itálii v tu dobu? Tam teda opravdu ještě nebyla žádné náznaky, nic se tam nevnímalo.
Tam to vlastně, my když jsme tam byli už, tak to začínalo v té Itálii, kdy se to rozjíždělo a vlastně přibývali tam potom skokově každým dnem ty nakažení, ale u nás, když jsme koukali na internet, tak se o tom psalo víc než tam, kde vlastně v podstatě, kde my jsme byli nebo kde máme tu chatu, tak se vůbec nic nedělo, jak všechno šlo svým životem, tak jako vždycky.
A máte tam známé, nebo potom jste tu situaci sledovali, jak se to tam je teď?
No, manželky sestra tam je vdaná v Benátkách, to znamená, že tam je 30 let, máme tam vlastně, mý děti tam mají dva bratránky, 20 a 14 let, takže hodně máme zprávy a teda jak to potom vzalo vývoj, tak to bylo překotný a ty poslední dny, nebo teď už jim to uvolňujou za posledních 14 dnů, ale ty poslední 2 měsíce, ty byly těžký, to jsme byli nuceni i pomocí.
Jo, a jakým způsobem, jestli to není nějak úplně tajný?
Tak jednak jim jako rodině můžeš nabídnout cokoliv, ať je, že můžou přijet sem na jak dlouho chtějí, teda
to nešlo, takže
samozřejmě jediný, co jim pak můžeš pomoci finančně.
Mm-hmm. Co následovalo potom? Chodil jsi potom normálně do práce, až tedy si vlastně tu home office až ti skončila?
No, absolvoval jsem testy a byl jsem negativní, takže jsem šel do práce.
A ty testy byly jako z krve, nebo byly takový ty
výtěry?
A to bylo hrozně nepříjemný. Teď jsme se o tom bavili, že každý teda říká, že to je opravdu zavrtání takzvaně až do mozku.
Je to samozřejmě je to nepříjemný, ale my sportovci jsme zvyklí, protože samozřejmě ty výtěry se nám neprováděly poprvé.
Jo.
Já už jsem měl několikrát, protože když jedeš na soustředění a bolí tě v krku, tak když tě bolí hodně, tak se necháš pro jistotu vytřít a zjistila, jestli tam něco není. Jednou mi zjistili streptokoka, takže jsem vlastně jel na soustředění a bral jsem zároveň antibiotika. Je to nepříjemný, ale co se dá dělat?
Dá se to prostě přežít.
Dá se to přežít. Jsou horší vyšetření.
Jsou horší. Ty máš v životě ještě jednu úplnou novinku, nejžavější, a k té se dostaneme až po písničce. Posloucháte Blízká setkání, mým dnešním hostem je Roman Šebrle. Romane, my jsme naznačili, že v tvém životě se událo něco hodně nového, ne tedy soukromém, ale v tom pracovním životě. Co to je?
Tak začala vysílat vlastně nová stanice CNN Prima News a já jsem přešel z těch hlavních zpráv do sportovního zpravodajství.
No a to musel být tvůj sen, ne?
Tak sen. já ty zprávy měl taky rád. Samozřejmě ten sport je pro mě blíž, takže se mi potom líp mluví líp se mi to těm lidem říká. Ještě líp by se mi to teda říkalo, kdyby teď bylo o čem a nejenom kolem té krize a už bychom říkali výsledky a jak ti naši závodí a jak přivážejí medaile, to by bylo lepší. No.
A je ta práce v něčem jiná, nebo je to hodně podobné?
Je to podobné, je to samé a zároveň něco úplně jiného. Ten formát je jiný. Samozřejmě při těch zprávách tam seš 35 nebo 40 minut a sedíš a máš jednotlivý ty vstupy. Tady vlastně těch vstupů je míň a jsou delší a je jich víc jakoby v celém tom dnu. To znamená, a stojíš tam, nesedíš tam. Aha. Je to trochu něco jiného.
Ale jako připravíš si to úplně stejně
připravíš si to člověk úplně stejně. Ty zprávy jsem si musel asi připravovat trochu víc, aby se mi dobře říkali, aby se mi dobře tomu divákovi prostě přinesli. Ten sport, ten je lepší. To je v tomhle tom určitě.
A to rozumíš každému sportu? Asi jo.
Tak většině samozřejmě, já nevím, teď jsme se bavili třeba americký NASCAR, tak ty nesleduju určitě, ale samozřejmě vím, co to je. Asi vím o každém sportu, co a jak. Neznám třeba ty některý ty jména u těch sportů, který nesleduju, ale to je fakt, to jsou jenom ty okrajový.
A patří k tomu i třeba komentování různých sportů, nebo to je jenom teda to studiový jakoby moderování a potom je nějaká reportáž?
Tohle je čistě moderování a přinášení těch reportáží, to znamená uvedení těch reportáží.
Jako, že tak to se nestane nikdy, že bys něco komentoval.
Tak to i bude. Já jsem komentoval několikrát atletiku a musím říct, že to mě taky docela bavilo. To bylo tak, to je taky pěkný.
Už ti řekla tehdejší šéfredaktorka Jitka Obzinová, proč si tě tehdy vlastně vybrala, co jí k tomu jako vedlo?
No jo, jasně, že mi to řekla. Hledali tenkrát dvě neotřelé tváře, tak tu jednu už měli, že jo, Gábinu Kratochvílovou, teď Kalaškovou, a pak hledali k ní někoho, kdo by zaujal, kdo by byl známý a kdo by se jim tam prostě hodil do toho vysílání.
Možná to v tu dobu bylo ale trochu kontroverzní, protože ty jsi to trošku taky schytal. Na začátku to nebyl úplný met, že jo? Jak jsi to vlastně prožíval tehdy? Tak
já si myslím, že asi kontroverzní je to vždycky, když to začne dělat někdo, kdo se tomu nevěnoval už předtím a vlastně jde z čista do toho. No, samozřejmě ta kritika tam byla oprávněná, protože já jsem fakt začal něco, co jsem nikdy předtím, nejenom, že jsem to nedělal, ale ani nevyzkoušel, takže jsem nevěděl, co a jak, kde, a přicházel jsem si na spoustu těch věcí sám, na spoustu těch věcí, kteří ti moderátoři už mají ošahaný od z rády a já nevím, z těch reportáží a ze všeho, tak já jsem si na to musel přijít sám v tom přímém přenosu. O to bylo horší.
Ale dokázal si, že jsi sportovec, že prostě se zabejčíš a že to dokážeš, což si udělal. A rozmlouváš se i dnes pořád, ještě chodíš na nějaký hodiny, kde tě učí někdo mluvit pořád, nebo už jsi zkušený taky?
Tak já jsem měl nejdřív paní Posterou, která mě teda nikam vůbec neposunula, až pak takovým tím mnohem ličtějším způsobem Eva Jurinová, ta byla naprosto skvělá, která našla takovou tu cestu ke mně a opravdu tam mě posunula velmi a ukázala mi, jak se správně rozmlouvat a jak to dělat, takže jsem jí za to vděčný a vlastně to, co mě naučila a to, co mi pomohlo, tak se rozmlouvám i doteď.
I doteď. A můžeš nám třeba něco předvíst, co třeba děláš, že jdeš cestou do práce? Ale já to teď dělám taky, já se rozespívávám, takže
jo, vidíš,
tě nechci nachytat, ale no, jenom
rozespívání je dobrý, ale já jsem zjistil, že mám, nebo měl jsem, asi možná i mám, ještě artikulační lenost, takže já se různě nejsi rozmlouvám jako
artikulační lenost.
Ka a tak dále, ale ono toho je víc a pak tam mám spoustu těch hlavolamů.
Jazykolamů. No takže Eva Jurinová ti pomohla, tak to je zajímavý. Tak to jí moc pozdravuji, jestli k ní ještě chodíš.
Ano,
budu, a za chvilinku už se dostaneme ke sportu. Lucie Bílá dospívala na dvojice a my si povídáme se sportovcem Romanem Šebrlem. Romane, já jsem na začátku říkala něco o tom, že vlastně tvoje rodina je absolutně ryze nesportovní. Je to tak? Ty jsi vlastně vyrostl v rodině, kde jsi neměl ty vzory, jako třeba mají tvoje děti, nebo přijde mi to takové zvláštní, že jsi navíc ještě dosáhl takovýhle výsledků, že to je vlastně hrozně hezký. Čím si myslíš, že to bylo? Nebo kde vlastně ty dnešní děti podchytit, aby ten sport takhle vzal všechny?
Tak já jsem asi trochu tak, takový extrém, protože maminka byla tak, jak se říkala. Moje sestra ta sportovala, dá se říct, taky hodně. Tatínek ten sport miloval, ale v té televizi, ale měl ho rád, takže proto mě podporoval. Nicméně to, že já jsem ten sport měl rád od malička, tak to bylo asi opravdu dané od přírody. Nicméně ten sport je skvělá cesta životem, to znamená učí pravidlům, učí respektu, učí nějakému režimu, takže je dobrý, když ho děti vyzkouší, když si ho dělají a k tomu jsou dobré ty vzory a to je na tom je nejlepší to, když někdo vyhrává, když někdo vyhraje olympiádu z těch Čechů, když někdo přiveze medaily, když někdo opravdu dobře reprezentuje a ty děti se v něm vzlídnou. Takže i z toho hlediska je teď škoda, že se opravdu nesportuje. No.
A ty jsi někde mluvil o tom, že vlastně je důležité, nebo tebe tak v dětství ovlivnil vlastně pan učitel tělocviku.
A to je pravda.
Protože dělal vlastně ten tělocvik jako zábavný. Jak vlastně, co si tím myslel? Protože pro spoustu dětí ten tělocvik bolí, že jo? A je vlastně nezábavný. Tak jakým způsobem se dá tělocvik vyučovat, aby byl zábavný?
Tak on nás nechal projít všema těma sportama. To znamená, že my jsme si vyzkoušeli v hodinách tělocviku gymnastiku, fotbal, basketbal, volejbal, já nevím, cokoliv, jako co, na co přišel, tak opravdu s tím přišel a To jsme dělali a samozřejmě někdo má vlohy pro to, jiný pro tamto, takže někoho baví tohle, někoho něco jiného, takže opravdu každý si našel něco, co ho bavilo a pak třeba i to začal dělat, takže v tomhletom byl určitě skvělej.
Ale ty jsi v dětství dělal fotbal? Nebo jsi hrál fotbal?
Já jsem hrál fotbal.
A pak tě najednou zaujaly ty atletické disciplíny, jak tomu došlo?
No mě ta atletika bavila taky, dá se říct, od malička jsem ji sledoval v televizi vždycky a už na základní škole, když jsme měli právě v hodinách tělocviku tu atletiku, tak mě to bavilo mnohem víc než cokoliv jiného a vlastně škola mě vysílala na takové dvakrát do roka na takové závody atletické a tam se mi docela dařilo, takže už tam byly v podstatě takový počátky, aniž bych to tušil.
Já když jsem mluvila o těch dětech, tak odborníci tvrdí, že vlastně spoustu dětí třeba dělá takový ten individuální sport, například tenis, a vlastně, že už v 6 letech chodí na ty individuální 3x do týdne, mají ten drill, mají ty závody, všechno, ale vlastně, že když pod nich chce člověk kotoul, takže ho neumí. Že je potřeba do 6 let vštípit těm dětem jako všeobecný ten pohyb, je to tak?
Já si myslím, že i klidně do takového 12. 13. roku by ty děti měly dělat opravdu, nebo vyzkoušet si všechno a dělat to všeobecně. Taková třeba gymnastika je úplně skvělá na začátek, která vás naučí ty základní pohyby, samozřejmě k tomu jí běhat. Je pravda, že jsou sporty, kde to musí člověk dělat už od 6 let, jako třeba, já nevím, hokej, kde prostě bez bruslení se neobejde. Tak ale
tam ty tréninky jsou taky takový všeobecný, že tam asi
Jinak jsou všeobecný, ale bruslice tam musí. Bruslice musí každý den, aby prostě se to do toho člověka dostalo. Nicméně ta všeobecnost by tam měla být dlouho a ty děti by to mělo hlavně bavit, měli by se najít dobrý kolektiv, aby se tam rádi vraceli, aby je to bavilo i s tím trenérem, aby to prostě bavili, aby to dělali pro radost, jo. To je takový základ toho sportu, aby z nich vyrostl dobrý sportovec.
Určitě je rozdíl mezi tím dát dítě na kolektivní sport anebo ten individuální. Jaký má ten který výhody?
No tak zase všichni jsme jiní, to znamená někomu vyhovuje to být v tom kolektivu a opravdu tu partu podpořit a bojovat za všechny, jinému zase vyhovuje bojovat sám za sebe a opravdu si to jakoby vydřít a vidět ty úspěchy individuální. Já jsem si vyzkoušel to i ono a všechno má něco do sebe. No, asi to u toho 10 boje u mě třeba muselo skončit, protože i když jsem hrál fotbal, tak samozřejmě, když jsme vyhráli, tak jsem byl spokojený, ale ještě spokojenější jsem byl, když jsem dal gól třeba. Takže taková individualita tam byla, což na druhou stranu u těch útočníků v tom fotbalu musí být.
My jsme se bohužel dozvěděli, že olympiáda nebude, to už všichni víme, že bude až za rok, tak si možná o té olympiádě, i té, co bude, i té, co byla, ty si vyhrál, povíme po písničce.
Dobře.
A Roman Šebrle. Já jsem moc ráda, Romane, že si můžu o tom popovídat se sportovcem, protože my jsme všichni zaregistrovali vlastně jenom informaci, že olympiáda se odkládá o rok a my všichni, no a co, může nám být vlastně jenom líto, že to nebudeme sledovat, což nás samozřejmě všechny baví. Ale řekni mi ty jako sportovec, co to vlastně pro ty sportovce znamená? Řeknou si taky, no tak budeme trénovat o rok díl, určitě budou mezi tím nějaký jiný závody. Co se vlastně děje takhle v hlavách těch sportovců?
No, to je na dlouhý povídání, protože samozřejmě tím, že se to přesune na další, tím, že olympiáda je specifická už jenom v tom, že každý 4 roky, takže připravit se opravdu na ty 4 roky vyžaduje nejenom dobře to naplánovat, ale i mít trošku štěstí a i počítat s tím, že člověk stárne. Teďka to, že se o rok posune, tak výhodu budou mít ti, co jsou třeba letos zranění. Jo, něco se jim nepovedlo, příprava se jim nepovedla, nebo se zranili, tak vlastně mají rok na to, aby se z toho dostali a můžou se z toho dostat. Naopak ti, co byli ve formě, tak ti za rok třeba v té formě nemusí být a tak to i bude. To znamená, že já jsem přesvědčený o tom, že spousta těch medailistů bude jiných, než by byla letos. Akorát se to nikdo nedozví. Jo. A navíc jakoby i někteří budou samozřejmě v tom optimálním věku, ale někteří už budou začínat, už budou starší a za každý ten rok pak, když už je sportovec starší, tak je znát. A naopak ti mladí zase budou o rok starší, takže zase se už můžou k ním přiblížit, ti, co by se normálně nepřiblížili. No, bude to zajímavý. Navíc každému vyhovuje jinak trénovat. Někdo potřebuje závody a musí závodit a ten najednou rok nemá závody. Nemá tam ten, k čemu by se upnul, k čemu by to vlastně směřoval. Vlastně ani nebude tolik závodit, takže pro něho to taky může být horší než pro toho, kdo je zvyklý víc trénovat a závodit jednou, dvakrát do roka, já mluvím teď třeba o 10 bojařích, tak ten bude mít taky výhodu, takže bude to zajímavé příští.
Pro někoho to je vlastně takový smutný předčasný konec.
No,
když
to
vlastně už pak bude třeba starší nebo bude ve věku, kde už prostě teď to měl třeba na hranici a už se k tomu nedostane. Myslíš, že to mělo nějaký jiný řešení? Že se to dalo třeba jinak vyřešit?
Asi ne. V současné situaci, jak jsme viděli, jak se to vyvíjí, tak prostě si myslím, že to bylo jediný možný a jediný rozumný.
A týká se to i jiných závodů, jako celkově ve sportu teda? Co se takhle odložilo? Úplně všechno?
Odložilo se toho spousta. V podstatě atleti přišli o mistrovství světa už v hale, které mělo být v Číně, takže tam to bylo jasný v březnu. To znamená, že už jeden ten vrchol té sezony, o jeden ten vrchol té sezony přišli, takže trénovali, pak nezávodili nebo závodili lehce na nějakých závodech a potom znovu vlastně měli trénovat na tu olympiádu a zas musí, já ani nevím, jak bych to řešil, asi bych tu sezonu úplně odepsal, opravdu si dal třeba volno a začal postupně o něco dřív, než bych začal na tu další sezonu, no bude to složité určitě, bude to složité i pro ty trenéry to opravdu naplánovat dobře.
Když jsi mluvil o tom halovém mistrovství, tak já jsem si všimla, že na olympiádě se, nebo teda když je to venku vlastně to mistrovství, tak vy jste běhali 1500 metrů, správně.
Ano.
A v hale 1000.
Ano, ano.
Je to nějaký důvod, proč se to tak děje?
No, to je zajímavá otázka, proč to tak je, ale tak on ten, přeci jenom hale je 7 boj, venku je 10 boj, tak když už tam jsou zkrácený ty sprinty, tak možná my přemýšleli v tom duchu, že zkrátějí tu poslední disciplínu. Každopádně asi je to dobře a ono se to nezdá, ale mezi tím kilákem a těmi 1500 metry je obrovský rozdíl. Těch 1000 metrů se dá oběhnout z takové vůle, takovou, když někdo má opravdu tu vůli, tak to běží rychle, že to ta 1500, tam už musí mít natrénováno a tam už to daleko víc bolí.
Já si to pamatuju ze školy, to strašně bolí. No. A ty sleduješ i letní, i zimní samozřejmě, všechny obě dvě olympiády máš rád, i tu zimní?
I tu zimní mám rád, samozřejmě, no. Pro mě je to vždycky vrchol toho roku a já se na to velmi těším.
Když se díváš na tu letní, na svoje kolegy vlastně nástupce, tak co nějaká slza v oku, nic? Nejsi úplně, u toho nějaký dojatej někdy třeba?
Asi úplně ne, protože přeci jenom to tak plyne a člověk to tak bere a zrovna dneska náhodou jsem teda byl v posilovně na Dukle a koukal jsem, jak tam trénujou ty lidi a protože dneska už trošku pokápávalo a nebylo úplně super teplo třeba na sprint, tak jsem si říkal, že už bych třeba překážky v tomhle běžet nechtěl. Tak víš, jako určitá nostalgie tam 100% je, ale člověk ví, že to není na pořád a povedlo se mu to, tak jako už na to vzpomíná, na krásný období, ale...
Mimochodem, musíme na to, toto, já vím, že se tě na to ptá úplně každý, ale už se ti vrátila tvé medaile.
Bohužel ne. Já doufám, že pořád, že se to opravdu pořád vrátí. Už jsem na ní vypsal i odměnu 100 tisíc, tak já věřím, že se někdo ozve. Fakt, už bych to vůbec neřešil, prostě vzal bych medaily, dal 100 tisíc, byl bych nejšťastnější na světě. A...
Já bych ti to určitě přála. Velice mě zaujalo na tom, že ty jsi nikdy neřekl, že ti ji někdo ukradl. Ty jsi hrozně hodný. Ty jsi řekl jenom, že se ti jako ztratila, že jsi nikde nechal, nebo si malinko nepozornosti, chvilka nepozornosti.
Ona to tak je. To opravdu, jako já jsem si ji hlídal a ty lidi nevěděli, že ji tam beru, takže opravdu to nebylo tak, že by někdo vyčíhal si moment a vzal mi ji. To prostě bylo fakt, že na chviličku jsem mi nechal nestřežený a někdo tam přišel, viděl tam krabičku, tak si ji asi vzal a pak se podívá. Já se bojím, že se podíval, co je vevnitř a má strach ji odevzdat. Jo. To je takový nejhorší. No.
Tak vás vyzýváme, pokud nás vy... Ne zloději, to nemůžu říct, ale vy, kdo jste se třeba podíval na tu krabičku, tak vás vyzýváme, vraťte nám ji. Samozřejmě je to prostě Romanova, bude odměna. Posloucháte Blízká setkání dnes s Adélou Godíkovou a s Romanem Šebrlem. Já jsem se s Romanem tady teď na chvilinku bavila o vlastně atletice, jak ona se vyvíjí. Že se běhá rychleji a doskočí se dál a všechno se prostě je daleko rychlejší, všechno se vyvíjí. Ale tvůj třeba rekord z roku 2001, 11 let nikdo nepřekonal, čím si to vysvětluješ? Že všechno přece ta doba, všechno se zrychluje. Když vidíš v televizi záznam třeba z hokeje, který je z roku 65, tak hned poznáš, že to je z roku 65. Dneska to je všechno mnohem rychlejší, ale jak je to možný?
No, je to 11 let. Asi je to tím, že přes těch 9000 v tom desetiboji to už je opravdu hodně. To už se opravdu musí sejít nejenom v tom závodě, že člověk musí být extrémně připravený, musí mít štěstí jak v tom závodě, tak i třeba na počasí, ale i to, že musí být zdravý 2 roky předtím, aby se na ten vrchol dostal. 11 let se to nikomu nepodařilo, možná je to i náhoda, protože pak se to podařilo dvakrát Američanovi a teď Francouzovi, takže už jsou vlastně dva lidi přede mnou a ty to posunuli, nebo ten Francouz to posunul celkem daleko. Možná k tomu přispělo i to, že je to tyčkař a v té tyči, kde my jsme dělali málo bodů, tak on vlastně celý ten světový rekord opravdu tou tyčí hlavně natáhl.
Pamatuješ si ten moment, kdy tě překonal, kdy jsi to buď slyšel, nebo ti to někdo zavolal, nebo jsi se koukal na televizi zrovna?
Já, jestli si dobře pamatuju, tak jsem to sledoval přes internet. Takže jsem věděl, jak má běžet a co a jak, takže si to pamatuju.
Ty se vlastně věnuješ 10 sportům najednou, takže nemá cenu se tě ptát, který sport máš nejradši, protože máš asi všechny, nebo jsi měl v ty vrcholové.
No ne, byly tam ty disciplíny, které jsem měl radši a které ne. To znamená, ty, co mě šly, tak mě samozřejmě bavily nejvíc. To znamená skok do dálky, kde jsem měl přes 8 metrů, tak to mě bavilo, skok do výšky, oštěp. No a úplně takhle bavila, docela mě bavila i tyč, ale když mi to šlo, a mě to většinou nešlo. Jo, to byla taková specifická disciplína pro mě, opravdu těžká, takže s tou jsem se pral a s tím jsem měl občas i stráchy, když jsem se nad tím přemýšlel, tak jsem nevěděl z čeho. No a pak ta 15-stovka, ta byla těžká nakonec, to jako člověk už je fyzicky i psychicky unavený a vždycky ví, že musí na tohodle něco naběhnout, nebo tohodle si hlídat, aby na něj něco nenaběhl, nebo běžet na nějaké body, takže tam to bolí vždycky.
A znamená to, že když ti ten jeden třeba nejde, nebo se v něm necítíš, nebo tam třeba máš nejmín těch bodů, tak znamená to, že ho trénuješ víc?
Ne? Úplně ne. Jako spíš ta tyč je, to je opravdu specifická disciplína, že se opravdu trénuje, ne nejvíc, ale dvakrát týdně se musí trénovat, protože to je fakt technicky tak náročný, že ten člověk musí pořád skákat, ale ten desetiboj, tam se hlavně běhá, tam prostě člověk musí být rychlej a rychlostně vytrvalej, takže to se hlavně trénovalo a potom se dělaly ty techniky a ono, ten týden je tak krátký, že prostě nezbyde tak toho času, aby se řeklo, třeba budeme trénovat jenom tyč, protože by chybilo to naběhání, chyběly by ty ostatní techniky, ty ostatní disciplíny, takže tam ta skladba je jasně daná.
Já jsem teda opravdu veliký laik, jo, tak mě jenom oprav, když trénuješ 10 sportů, máš 10 trenérů.
Ne, tam, jak jsem říkal, tak hlavní je běhání a sprint, to znamená, že máš hlavního trenéra, který ti dělá tu sprinterskou část a celou tu, dá se říct, skladbu. I když techniky jsem si tam dával já, tak přece jenom ten trenér mi řekl, co budeme běžecky trénovat v tom dni a vlastně tě připravuje běžecky rychlostně a rychlostně vytrvalostně, což znamená, aby člověk uměl 400 metrů běžet dobře. A ono z toho vycházejí i ty ostatní disciplíny. Mm-hmm. Takže abych odpověděl na tu otázku tvojí, takže já jsem měl trenéra na toho hlavního, pak jsem měl trenéra na tyč, to člověk musí mít. A zkoušel jsem i postupem času mít třeba i trenéra na výšku, to jsme měli Honzu Janku na Dukle. A zkoušel jsem na disk, měl jsem i na kouli, takže na ty technické disciplíny člověk měl, ale potom si to už dělal sám.
Mm-hmm. To jsou slova mého hosta, Romana Šebrleho. Roman Šebrle je mým dnešním hostem. Romane, ty se taky věnuješ charitě, jak jsem si všimla. Co pak to je Hrajeme a pomáháme?
Tak Hrajeme a pomáháme, to je takový projekt, kdy si vlastně lidé mohou zaplatit hru s nějakou celebritou, v uvozovkách zaplatit, protože oni platí to fíčko, který by dali normálně za tu hru, a zbytek jde na dobrou věc, na pomoc právě kvůli to, ohledně toho COVID-19.
Fíčko znamená hru,
to znamená, když se jdeš zahrát a vlastně je to hra, no. Aha. Jo, fíčko je hra, zaplatit si hru.
Takže si teďko...
Svojí jako moji hru, jo, když se jdeš zahrát třeba někde na nějaký hřiště, tak dám příklad, zaplatíš 1000 za 18 jamek, tak tady zaplatíš 5000 a víš, že 1000 je ta tvoje hra a 4000 zaplatíš za někde na charitu na dobrou věc.
Uh-huh. A už jsi takhle s někým hrál?
Už jsem hrál jednou.
Jo. No. A dobře to proběhlo.
Hele, proběhlo to skvěle, protože ten kluk, Petr se jmenoval, tak byl výborný, takže my jsme se 18 jamek povídali, o tu hru až tak nešlo, jo, protože když si povídáš, tak je to uvolněný a každý hraje, tak jako, že se hraje, ale bylo to skvělý,
Mimochodem, ty jsi vlastně se golfu začal věnovat hned po ukončení kariéry. A proč jsi vybral golf? Mně přijde, že to je proti tomu, jak ty jsi byl zvyklý na ten neuvěřitelný výkon, tak na golfu se tak chodí.
Nedovedu ti odpovědět z jednoho prostého důvodu, protože přesně takhle jsem koukal na golf. To znamená, já když ho viděl do svých 30 let, když jsem ho viděl v televizi, tak jsem si říkal, co to pro boha je, jenom choděj, občas bouchnou, nic, zero. Takhle jsem to říkal kamarádovi, který mě vzal v Africe, nebo který se mnou trénoval v Africe, taky 10 bojař to byl, a zároveň hrál golf a říká, tak pojď se mnou jednou. Říkám, hele, jdu to zkusit, protože tohle to je šílený sport. Jo. Vůbec jsem, no, nenapadlo mě, že bych ho někdy hrál, fakt jsem si myslel, to hraju jenom snobové, takový. Opravdu přesně jsem koukal, jak se na to kouká. Tam jsem si to vyzkoušel na drivingu, protože se mě nikdo neptal, jestli mám kartu, nemám, což teda tady u nás taky stále funguje, což je dobře. Stejně to funguje, tak jsem si odpálil míčky, celkem mi to šlo. A říkám, můžu se zahrát na hřišti? On říká, jasný, zaplať si fíčko, to znamená hru. A říká, nemusím k tomu nic mít, ne, nemusíte vůbec nic. Tak jsem si zahrál a zjistil jsem, že mi to relativně celkem jde, ale hlavně, že mě to baví. A že mě to baví a že ani nevím proč, jestli jak ten míček občas trefím, ale tam je klid, tam je i vzrušení, když už pak s někým hraješ, nebo když hraješ jenom na svůj výkon, to fakt, jako kdo to nevyzkouší, tak to nevysvětlím. Mm-hmm. No a něco na tom sportu, něco opravdu je. Možná to všechno, jak jsem říkal, že to je klidný a zároveň, že dojde i k tomu vzrušení, že tam hraješ sám se sebou, že opravdu se zlepšuješ, že to do toho bouchneš a letí to kam chce, že seš v té přírodě. Prostě mě to chytlo a už mě to nepustí.
Romane, já ti přeju všechno nejlepší. Samozřejmě, ať se ti dál daří i v tvém novém zaměstnání. My děkuji, se budeme všichni děkuji. Dívat. Samozřejmě, teď už ne, jako jestli ti to jde nebo nejde, protože teď už jsi samozřejmě zkušený. Moc ti děkuju. Po pravé ruce máš od nás dárek od dvojky, aby si na nás nezapomněl, až někdy budeš mít na sobě sako, anebo možná uniformu, tak si tam můžeš zapíchnout tento krásný stříbrný mikrofonek a budeš mít vzpomínky, že jsi byl u nás ve studiu.
Děkuji.
Moc si děkuji, že jsi na nás udělal čas a měj se krásně, hodně štěstí ti přejem.
Také, hezký den všem.